Dobro jutro, 8 je sati, ovo je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Petak je 19. februarski dan. Ja sam Selma Boračić-Mršo i s vama sam do 9. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab južni i jugozapadni, jutarnja temperatura od minus 2 do 4, a najviša dnevna od 8 do 14 stepeni Celzijusa.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjićgrad.
Radio Žepče.
Radio Goraždin.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
U jutrošnjoj emisiji govorimo o policijskoj akciji Rudnik u okviru koje je uhapšen poslanik u državnom parlamentu i predsjednik socijaldemokrata Bosne i Hercegovine Enver Bjedić. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je nacrt budžeta institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu, dok je vlada federacije usvojila strategiju razvoja ovog entiteta za narednih 7 godina. Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije izabran je za novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Govorimo i o zapošljavanju 20 žena u opštini Milići, te vas pričom vodimo na 18. po redu manifestaciju Mulavdićevi dani kulture u Maglaju. Još jednom želim vam dobro jutro, ostanite sa nama do 9. Vaši domaćini su Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo.
Ne, ne dolazi Marijema te noći kada dođu svi da me isprate na put posljednji. Ne, ne dolazi Marijema, ti nemaš ništa s tim. Jedna je žena čovjeka boljela srcem svim. Jedna je žena čovjeka boljela srcem svim. Neka dođu svi, braća, sestre i rođaci. Neka dođu kraljevi i prosjaci. Nek puknu gromovi, oni crni oblaci, samo da ne zazvone tvoji koraci. Neću to moći podnijeti i mrtav ću umrijeti. Ne dolazi Marijema, nemoj da se usudiš. Ima jedan kadija, daj nek ti presudi. Ima jedan kadija, daj nek ti
kad dođu svi, naša sestre i rođaci, neka dođu kraljevi i prosjaci, nek kuknu gromovi, oni crni oblasi, samo da ne zazvone tvoji korazi, neću to moći podnijeti. I mrtav ću umrijeti.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je nacrt budžeta institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu. Još tokom zasjedanja zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda dao je izjavu za medije u kojoj je pored ostalog rekao:
danas je većinom glasova usvojen nacrt zakona o proračunu institucija i on se po ustavnoj proceduri prosljeđuje na predsjedništvo. Predsjedništvo je ustavni predlagatelj i sasvim normalno može da izmijeni nacrt zakona, ali evo, izražavam zadovoljstvo što je nacrt zakona usvojen, ne izražavam zadovoljstvo što to nije bilo jednoglasno. Znači, danas smo usvojili puno ugovora o grantu, ne kreditnim zaduženjima. Dobili smo grant sredstva za dionicu koridora 5C Buna Počitelj, pa smo dobili grant za tunel Zenica Gračanica, pa smo dobili grant za grad Zvornik, pa smo dobili grant za općinu Jajce, pa smo usvojili i dobili grant sredstva za projekat stambenog zbrinjavanja i podržali smo inicijativu za vođenje pregovora radi zaključenja sporazuma o zajmu za projekt vjetroelektrana Vlašić.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je strategiju razvoja ovog entiteta za period 2021-2027. godina. U izradi ovog dokumenta učestvovalo je skoro 500 članova radnih grupa, dok je oko 1400 stručnjaka i drugih zainteresovanih osoba bilo uključeno u taj posao. Federalna vlada je također utvrdila strategiju upravljanja dugom od ove do 2023. godine. Izvještaj Gordane Sandić-Hadžihasanović.
U strategiji razvoja federacije od ove do 2027. godine definisana su 4 prioritetna cilja, izjavio je nakon sjednice vlade njen predsjednik Fadil Novalić.
Svakako prvi strateški cilj je ubrzan ekonomski razvoj, otprilike dvostruko veći nego što smo ga imali ne brojeći pandemiju. Zatim resursno efikasan i održiv razvoj, prosperitetan i inkluzivan društveni razvoj koji mora pratiti naravno ekonomiju. I transparentan, efikasan i odgovoran javni sektor. Dakle, sve ono što spada u javni sektor, od pravosuđa, uprave, školstva, zdravstva, dakle, sve to treba da bude u ravnoteži sa ekonomskim napretkom. Strategija će opredijeliti i rad svih vlada u Federaciji Bosne i Hercegovine praktično u narednih 10 godina.
Govoreći o strategiji upravljanja dugom 2021-2023, ministrica financija Jelka Miličević je prvo naglasila da je to upravljanje do prošle godine bilo odgovorno i da ni jedna granična vrijednost nije premašena.
Ciljevi strategije upravljanja dugom su osiguranje sredstava za financiranje vladinih potreba uz prihvatljive troškove i rizike i svakako razvoj domaćeg tržišta vrijednosnih papira. O ovom polaznom osnovu i konačni su podaci. Portfelj duga 31.12.2020. to je 5.823,6 milijuna i on se sastoji od vanjskog duga u iznosu od 4.982 milijuna ili 85,43% i unutarnjeg duga u iznosu od 849,9 milijuna ili 14,57% portfelja duga.
Odgovarajući na novinarsko pitanje o tome šta federacija radi kako bi se nabavile vakcine protiv koronavirusa, premijer Novalić je rekao da u cijelom svijetu države nabavljaju vakcine.
Isto je to, važi i za Bosnu i Hercegovinu, mi smo se odlučili, odnosno naš državni os odlučio za COVAX mehanizam koji se pokazao manje efikasnim od ovih ostalih i to znači ostavlja posljedice na nas. Mi smo sa svoje strane sve uradili, uplatili ne samo avans, nego uplatili kompletna sredstva. Znači, i ukoliko bi država eventualno rekla da ona ne može realizirati taj ugovor, onda bi to nas pustilo na entitet.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Poslanik u državnom parlamentu i predsjednik socijaldemokrata Bosne i Hercegovine Enver Bijedić uhapšen je sa još 5 osoba. Svi osumnjičeni uhapšeni su u okviru akcije Rudnik, a pripadnici SIPE pretresli su 9 lokacija u Tuzli, Gračanici i Živinicama. Kako je na konferenciji za novinare rekao tužilac tužilaštva Tuzlanskog kantona Dalibor Bingas, radi se o namještanju tendera vrijednog 5,5 miliona maraka kompaniji iz Gračanice za rad na iskopavanjima i istraživanjima za rudnik soli u Tuzli, iako ova kompanija nema ni radnike ni opremu za posao. Istovremeno, posao nije dobila firma iz Bugarske koja ima sve neophodne uslove za taj posao, govori tužilac Dalibor Bingas.
Postoji ozbiljna sumnja, kao što sam rekao, da su koordinirane radnje ovih osumnjičenih dovele do toga da posao vrijedan 5,5 miliona maraka, od koga zavisi proizvodnja ne samo u rudniku soli Tetima, nego i u solani i u fabrici sode, da se povjeri preduzeću sa jednim zaposlenim. Svi mi naravno želimo da uslužne djelatnosti za potrebe naše industrije obavljaju domaća privredna društva, ali naravno pod uslovom da ta domaća privredna društva zaista mogu da izvrše te radove, a ne društvo koje nije obavilo nikada nikakav sličan posao, a istovremeno posao nije dobilo društvo koje ima potrebno iskustvo. A ova istraga je do sada utvrdila da privredno društvo Mining and Drilling, što znači rudarstvo, rudarenje i bušenje iz Gračanice, osim što nema reference, osim što ima jednog zaposlenog, nema ni potrebne opreme, odnosno osumnjičeni nisu mogli da ukažu na opremu kojom bi se izvršili ovi, kako sam već rekao, vrlo složeni i obimni radovi, a u vrijednosti od 5,5 miliona maraka na izvođenju istražno-eksploatacijonih bušotina na rudniku Tetima, a usprkos svemu tome su osumnjičeni, znajući za ove okolnosti, insistirali, što je na kraju da dobije ovo privredno društvo taj posao, što je na kraju i učinjeno, pa je ovo privredno društvo potpisalo ugovor sa rudnikom Tetima.
Bože daj vatrenu iskrenu i da voli, a da ne bude mi utjeha to što sirenu morska proguta sol. Bože daj surovu istinu da me vodi, a da ne bude mi izgovor to što se isto vrate dobro i zlo. Živim skromno gdje nema mjesta suncu, varnjive ploče zemlje ispucalo lice, oštra je nula u ljeci dan. Spektar opcija je uži nego ikad, gladne horde traže meso bilo koje. Putujem lakše, jer putujem sa Bože zdravlja,
me pozdravljaju vatre što me griju. Ako im priđem mogu lako da opeku. Dobro ih znam. Vatrenu iskrenu i da voli, a da ne bude ni utjeha to, što sirenu morska probuta zor. Bože daj, surovu istinu da me vodi, a da ne bude ni izgovor to, što se isto vrate dobro i zlo. Sam izgubio vrijeme. Usput sam izgubio nju.
U novom izdanju podcasta Zaviri ispod površine slušajte.
U ovom trenutku dok radim podcast, više je od 4000 svjedočanstava žena na Facebook grupi Nisam tražila.
Curu od 15 godina.
Imala sam 17 godina i često odlazila u molitvenu zajednicu koju je vodio obiteljski prijatelj. Čovjek koji je dolazio u moju kuću od kada znam za sebe, bio je stariji od mene više od 20 godina.
Ugledni doktor u 70. godinama na strana stepenicama i zapravo.
Svaki put sam se nekako jedva izvukla, svaki put sam nekome rekla, mami, te doktorici, dečku, policiji. Nikad nitko nije reagirao.
Pa, znao sam uvijek od toga imala, nisam znala da je to do te mjere rasprostranjeno u svim sredinama društva i jako je strašno da se ništa do sad nije toliko pričao.
Mogla sam sve da u životu pretpostavim da će mi se desiti, ali da saznam da mi je majka preživjela silovanje, to nikad. Tako da taj trenutak u kojem sam to saznala je nešto, tu bol sam skoro pa jednako osjetila neki dan kad je izašla stranica Nisam tražila. Toliko me boli što smo proveli 25 godina u društvu zatvorenih očiju, negdje znajući da nasilje postoji, da nismo na vrijeme reagovali.
Suština čitavog ovog problema ne samo edukacija žene, nego edukacija prvo muškarca, jer su većinu slučajeva oni ti koji su napadači, tako da je edukacija čitavog naroda od malih godina, od dječaka kojima se bude hormoni, koji počinu da u osnovnoj školi štipkaju djevojčice, da im se ukaže da to nije način da sprovode svoje nagone i da se ohrabri žene da mogu pričati o tim stvarima, da su sigurne da kažu nekome i da će neko reagovati.
Podcast Zaviri ispod površine pronađite na Spotify-u, Google podcastima kao i na slobodnaevropa.org.
Oko 20 žena u opštini Milići dobit će posao u tekstilnoj industriji zahvaljujući srbijanskoj firmi Jugotex, koja se bavi proizvodnjom zaštitne radne odjeće i koja je uz podršku opštine otvorila proizvodni pogon u Milićima. Interes za posao u ovom pogonu pokazalo je 50 žena, a njih 20 sa iskustvom u šivenju trenutno je na obuci. Slađana Brajović.
Milijana Sušić, rukovodilac proizvodnje u pogonu Jugoteksa u Milićima, kaže da je krajem prošle sedmice kroz probnu obuku prošlo 50 žena, a 20 sa najviše iskustva dobilo je priliku da nastavi.
Evo, mi smo izbacili prve pantalone iz našeg pogona. Mi za sad radimo neke pantalone koje one mogu da šiju i da rade kako bi one ušle što brže u taj proces proizvodnje.
Sedmogodišnje iskustvo iskustvo u šivenju HTZ opreme pomoglo je Radinki Šaponja da nastavi obuku.
Počeli su gotovi komadi da nam izlazi, pa sad radimo radna odjela za moleraje, pantalone sa tregerima. Moj dio posla je da pripremam ženama, da im pokazujem, da provjeravam, da kontrolišem.
Nakon 30 godina za mašinu je ponovo sjela i Zorica Marinković.
Bez obzira što je bilo davno, još uvijek čovjek pamti nešto što je radio. Ovo su savremenije mašine, treba dosta više da se obrati pažnja i sad radim obradu, porubljivanje, trenutno tu. E sad za dalje ćemo vidjeti.
Koliko vam znači što ste evo...
Mnogo mi znači, jer u Milićima živim 30 godina, ovo je prvi put da sam se zaposlila. U firmi sam radila u Subotici, pre nego što sam došla u Miliće. Tu sam se udala i to je to, ali uglavnom sve je dobro.
4 godine rada u tekstilnoj industriji i iskustvo u izradi ručnih radova, ali prije svega ljubav prema šivenju, opredijelilo je Milicu Ninić da se prijavi za obuku.
Ja iskustva imam, u Zrenjaninu sam radila 4 godine. Kad sam se udala, posle nisam radila više, ali sam uvijek bila u tome. Držala sam kurs šivenja u Milićima, držala sam kurs tkanja. I držala sam tu, imala sam 20 žena koji sam sa njima radila, plela i išla za Holandiju.
Trenutno šta vi radite? Evo izašle su i prve pantalone.
Pa ja radim te plastrone, ubacujem te šnale i radila sam i džepove. I ja znam da radim te faze, ja sam radila na svim mašinama i na dugmetari, na rupičarki, na obrlovki, na dvojglovki, na sve mašine sam ja prolazila i sve sam faze u toj firmi prošla. Volim to da radim, zato sam i došla u ovim mojim godinama da radim još da malo i da zaradim.
Proizvodni pogon srbijanske firme Jugotex, čije je sjedište u Smederevu, otvoren je uz podršku opštine Milići. Načelnik opštine Marko Savić kaže da je lokalna zajednica pomogla uređenje objekta i podržava obuku kandidatkinja.
Sa jednim iznosom sredstava od 15.000 maraka mi ćemo pomoći obuku ovih kandidata. Pored ovih 15.000 maraka mi smo još izvodili neki 30.000 maraka za adaptaciju ovog prostora. Ovo je bio jedan prostor koji smo mi imali, da kažem, za neku drugu namjenu, sad smo ga prilagodili da bude prilagođen ovoj namjeni tekstilnog pogona i evo ja se nadam da ćemo konačno uspjeti da imamo tu neku situaciju da se neka radna mjesta nova otvaraju ovdje.
U opremu koja je instalirana u proizvodnom pogonu u Milićima, Jugotex je uložio oko 35.000 eura i oko 5.000 eura u dodatno uređenje enterijera. Ugovor o saradnji opštine Milići i smederevskog Jugotexa potpisan je u septembru prošle godine, a mašine su u Miliće opremljene krajem decembra. Za Radio 27 iz Magic Radija, Slađana Brajović.
U Bijeljini od 2001. godine radi preduzeće Patriot koje zapošljava 26 osoba sa invaliditetom. U namjeri da obezbijedi kvalitetniji život svojih zaposlenih, menadžment ove firme ličnim primjerom skreće pažnju široj javnosti da postoje mnogi poslovi koji licima sa invaliditetom mogu obezbijediti održive radne pozicije. Više u priči Zorana Cvjetinovića.
U preduzeću Patriot u Bijeljini, koje zapošljava invalide i prepoznatljivo je u cijeloj Republici Srpskoj, trenutno je zaposleno 26 lica. Preduzeće je osnovala gradska boračka organizacija i ono se 20 godina bavi zapošljavanjem ratnih vojnih invalida od 1. do 8. kategorije i ostalih invalida sa tjelesnim oštećenjima do 70%. Napominjemo da se angažovanjem sezonskih radnika broj zaposlenih povećava, pa na radne zadatke raspoređuju više od 30 ljudi. U godini jubileja za ovo preduzeće treba se osvrnuti i na prošlu, izuzetno tešku godinu za sva preduzeća, pa tako i za ovo preduzeće. Konkretnije u izjavi Mladena Ubiparipovića, direktora preduzeća Patriot.
Prošla godina bila vrlo teška, kao i za sve privredna društva, tako i nas. Dokačilo taj problem sa pandemijom izazvan koronom, virusom koron-19, tako da smo imali obustavu rada na uslugama parkiranja u mart, april i maj, djelimično i kao i puni mjeseca i djelimično neki mjeseci, tako da je na kraju godine nekih vidljiv manjak u poslovnoj godini preduzeća, mada smo na vrijeme aplicirali za pomoć od kriznog štaba koji je uvidio našu problematiku pa nam je pomogao sa sredstvima od visine od 35.000 maraka. Mi smo u prošloj sedmici održali jedan radni sastanak, konstruktivan, gdje je bilo transparentno izneseno sve da upoznamo novog gradonačelnika u ovom preduzeću, gdje je izrazio da će nastaviti sa podrškom ovog preduzeća i da pokušamo još unaprijediti tu.
Zaposleni u preduzeću obavljaju poslove koji podrazumijevaju kontrolu naplate parkinga, blokiranje nepropisno parkiranih automobila, održavanje kanala dašnica, putnih pravaca iz grada i gradskog parka, a raspolažu i kopir aparatom u šalter sali gradske uprave. Inače, tokom proteklih godina uspjeli su da obezbijede potrebna vozila i ostale mašine i alate koji su im neophodni za pružanje usluga. Šta su planovi za ovu godinu i da li će biti neki korekcija u cijenama što se tiče njihovih usluga, odgovor daje Mladen Ubiparipović.
Mi smo tražili da se malo neke stvari pomaknu sa cijenama u većem iznosu kako bi mogućili ovim ljudima malo veći plati u nekom narodnom periodu, jer njihove plate su na minimalcu uvećene za radni staž i topli obrok, tako da želja nam je da ovoj populaciji, ove kategorije ljudi, da nekako lagodnije u ovom trenutku žive sa svojom porodicom.
Patriot ima korektnu saradnju sa lokalnom zajednicom, jer im u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji dodjeljuju određeni broj poslova, a veoma je dobra saradnja i sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju Prijedor, koji im na vrijeme vrši povrat sredstava za socijalno i penziono osiguranje. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Ženi, probudilo nas more. Ženi, uzagrljaju zore. Ženi, ljepoto, prošaptala si samo. Amore mio, io ti amo. Gemi, i placalo e amore. Gemi, u osvit zadnje zore.
nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Droga, oružje, glamur, luksuz, brza zarada, skupocjena auta, seks i noćni klubovi. Neki su od tema kojima pjeva Jamar Hodžić, poznat kao Buba Koreli. On je u ponedjeljak uhapšen zbog sumnje da je učestvovao u incidentu u sarajevskom naselju Stup, u kojem su povrijeđene dvije osobe. Pucnjavi je prethodila tuča nekoliko lica. Dan kasnije pušten je na slobodu. Jedan od najpoznatijih balkanskih repera osuđivan je zbog neovlaštenog posredovanja u prodaji droge. U rubrici Zašto radija Slobodna Evropa odgovaramo na pitanje zašto su mladima uzori muzičari osuđivani narkodileri. Marija Arnautović.
Branete, branete, brane, one brave, pljuju rave te, prave razne zavjere, daljice, tame se, volete i hvalete, daju lažne savjete, pretvore se u ovu. Gdje sam djem, čep na kaputu da ugrijem,
Jamar Hodžić ili Buba Koreli sa Jasminom Fazićem, koji je poznat kao Jala Brat, 2009. godine snimio je pjesmu Kalašnjikov, koja na YouTube kanalu ima preko 80 miliona pregleda. Tada kreće njihov regionalni uspon, no Buba je morao da napravi pauzu u muzičkoj karijeri kada je u junu 2015. godine sa još 12 osoba uhapšen zbog sumnje da je na području kantona Sarajevo neovlašteno posredovao u prodaji droge. 2019. godine osuđen je na godinu zatvora. Ni pritvor ni presuda nisu omeli njegovu muzičku karijeru, koncerti i nastupi širom regije, sve do početka pandemije koronavirusa bili su puni, a svaka naredna pjesma bilježila je milionske preglede. Mirela i Moki su 20-godišnjaci iz Sarajeva, zaustavljamo ih ispred jednog nargila bara iz kojeg se čuju pjesme Jale Brata i Bube Korelija. Na pitanje slušaju li ovaj duo, uglas odgovaraju potvrdno. Moki kaže da ga privlači muzika, novi bitovi, ali ne i tekstovi.
Pa, na primjer, ne sviđam se zato što se podržava crna strana svijeta.
Poznati muzičar Rambo Amadeus za Radio Slobodna Evropa na pitanje zašto su mladima uzori postali muzičari koji su osuđivani kao narkodileri i koji pjevaju o drogama i kriminalu odgovara kako živimo u društvu bez ideologije.
Dakle, i bez ideala, pa su novac i materijalno bogatstvo dominantni kriterijumi novih generacija. Popularna muzika danas je prije svega biznis, pa sve u vezi nje ima jednak kulturološki značaj kao i proizvodnja gaća ili paprika.
Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Sarina Brkić podsjeća da je kada se govori o tom sociološkom fenomenu potrebno naglasiti da to nije slučaj samo sa mladima u Bosni i Hercegovini.
Mi živimo u kulturi koja je po principu hoću sad, hoću odmah sve ili hoću brzo. I ona je itekako potkrepljena u društvu u kojem se živi i tu ne možemo zaobići bosansko-hercegovačko društvo.
Siromaštvo je, kaže ona, jedan od osnovnih uzroka zbog čega ova muzika i poruke koje šalje tekstovima imaju sve više publike i to upravo među mladim ljudima.
U kontekstu ovog društva hedonizma daje se slika da je jedini pravi oblik života, jedini pravi život jeste život u glamuru sa velikom količinom novca, ali onda se pitanje postavlja kako doći do tolike ogromne količine novca, a to je nažalost i dilanje, preprodaja droge i već ostali poslovi, da se tako izrazi.
U potrošačkoj kulturi znanje, obrazovanje, poštenje, naporan rad, trud i sve te vrijednosti padaju u vodu, kaže profesorica Bakić i dodaje da je ključ u obrazovanju te da mladi kada je riječ o muzici i nemaju previše izbora. Sa tom se konstatacijom slažu i Feđa i Anja iz Sarajeva.
Te poruke dolaze iz svih pora društva, ne samo od Đale i Bube, tako da je od Đale i Buba najmanji problem, on su samo proizvod društva, a ne uzrok.
Melodija je tako pravljen da vrlo lako uđe u uho i mislim da je to razlog zašto ljudi to slušaju. Ja bih sad pročitala neki tekst, vjerovatno bi se za glavu uhvatila šta to slušaju, mislim šta to pjevaju. Nešto što apsolutno ne treba da bude poruka bi u svim mladima.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Čim progledam ujutro, gutam informacije, novine, portali, dnevna doza sekiracije, naslovi bombastični, estrada, crne hronike, ko se ženi, koko mrtvi, teror i harmonike. Hiljadu zašto, ali jedno zato, da li će novi rad da počne Rusija ili NATO? Svaka nova vijest me potpuno zablokira, ali neću da se brinem da mi čuna ne zatokira. večeri se tope, kukala na matina, Euroviziju koga ćemo slati, u glavi se roje, paranoje, da li dobre vijesti uopšte postoje, koje, koja krvna grupa, da li će progutati nas crna rupa, pjevaj bit će bolje dok se valjamo u blatu, zajebi sekiraciju, čuvajmo prostatu, čuvajmo prostatu, ovo hina je generacije, živimo od sekiracije, ovo hina je generacije, u šupku civilizacije, ovo hina je generacije, živimo od sekiracije, ovo hina je generacije, u šupku civilizacije. Euroviziju koga ćemo slati, u glavi se roje, paranoje, da li dobre vijesti uopšte postoje, koje, koja krvna grupa, da li će progutati nas crna rupa, pjevaj bit će bolje dok se valjamo u blatu, zajebi sekiraciju, čuvajmo prostatu, čuvajmo prostatu, ovo hina je generacije, živimo od sekiracije, ovo hina je generacije, u šupku civilizacije, ovo hina je generacije, živimo od sekiracije, ovo hina je generacije, u šupku civilizacije.
U novom izdanju podcasta Glaso mladih slušajte.
Ja sam je čekao u kolima, to je bilo smiješno, ona je meni ušla u kola i dala mi onaj nalaz. Ja čitam tačka A, 2,5 mm, tačka B, 2 mm. Šta je ovo, dvije tačke, šta je ovo, Slađana? Kaže, opet blizan. Ma, joj!
Stabilan posao, stan, pronalazak partnera, uslovi su koji se danas postavljaju kao bazni kako bi se zasnovala porodica. Prema procjenama statističkih institucija, Bosna i Hercegovina će u narednih 50 godina izgubiti polovinu stanovništva.
Negativan trend smanjenja broja novorođenih kreće od 1997. godine, kada smo imali 48.000 beba na nivou godine. U 2019. godine, kraj 2019. ta cifra je negdje bila oko 28.300-400. Radi se o drastično velikom padu, otprilike od nekih 45% za tih 23 godine.
Dok pada natalitet u Bosni i Hercegovini, kako i da li se odlučiti na roditeljstvo? Šta kažu građani?
Definitivno ne bih zasnovala porodicu u Bosni i Hercegovini, već bih otišla negdje drugdje, vjerovatno ka zapadnoj Evropi.
Naravno da planiram porodicu, uvijek ima bojazni, naravno, ali mislim da je porodica nešto što je stup svega, tako da generalno mislim da me te bojazni neće spriječiti u to.
Imam jedno dijete, ali dobila sam ga s 34 godine jer se nisam ranije usudila, nisam imala ugovor na neodređeno i nisam imala riješeno stambeno pitanje.
Novu epizodu Glasa mladih potražite u subotu na podcast aplikacijama iTunes, Spotify-u, Google podcastima, kao i kroz naše radijske emisije i sajt slobodnaevropa.org.
Projekat zapošljavanja mladih kojeg realizuje investicijska fondacija Impact uz podršku Švicarske agencije za razvoj u protekle dvije godine razvijen je u 32 lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini, a uskoro će se realizovati u općini Konjic. Dogovoreno je to na sastanku između predstavnika fondacije i općine Konjic. Cilj projekta je da mladi razviju biznis ideje i započnu samostalno poslovanje. Inače, do zaposlenja mladi veoma teško dolaze, a jedan od razloga je nesrazmjeran odnos ponude i potražnje za određenim zanimanjima na tržištu rada. Takve rezultate pokazala je analiza potrebe poslodavaca, čije rezultate su prezentovali predstavnici fondacije Helvetas, Moja budućnost i Agencije za ekonomski razvoj Prvi korak Konjic. Slušamo priču Amre Mušinović-Husić.
Naime, predstavnici fondacije Impact su sa načelnikom općine Konjica Osmanom Ćatićem dogovorili detalje o realizaciji projekta zapošljavanja mladih, te će u konačnici potpisati sporazum o zajedničkim aktivnostima, između ostalo, kaže direktorica fondacije Alma Suljević.
Ovdje smo da dogovorimo sa lokalnom zajednicom općinom Konjic implementaciju Impact inkubatora poslovnih ideja koji je namijenjen pokretanju biznisa na ovoj lokalnoj zajednici. Znači, ovo bi bio treći ciklus koji planiramo implementirati širom Bosni i Hercegovine u najmanje 20 lokalnih zajednica, među njima i Konjica.
Zainteresovani za ovaj projekat proći će obuku kako bi savladali izradu biznis plana i predstavili svoju poslovnu ideju. Ukoliko bude usvojena, moći će aplicirati za bespovratna sredstva u iznosu 5000 maraka, pojašnjava direktorica Suljević.
Mladi ljudi koji apliciraju da učestvuju u ovom programu imati priliku da prisustvuju jednoj 600-dnevnoj obuci koja je nekako u mjesec i pol dana raspoređena ravnomjerno, gdje će imati svoje zadatke i na kraju imati napisan svoj biznis plan i poslovni model koji kasnije oni predstavljaju pred komisijom za validaciju poslovnih ideja. Nakon toga imaju priliku da apliciraju za bespovratna financijska sredstva u vrijednosti od 5000 konvertibilnih maraka, to jest njih 5 najbolje ocijenjenih od strane te komisije.
Načelnik općine Konjic Osman Ćatić kaže da je u planiranom budžetu općine predviđen značajan iznos za aktivnu politiku zapošljavanja.
U budžetu općine Konjic našte se značajan iznos vezano za aktivnu politiku zapošljavanja, posebno znači sa akcentom na mlade, mlade koji pokreću nove biznise. U tom dijelu izrazili smo spremnost prema ovakvim fondacijama, udruženjima, organizacijama da vidimo koliko oni mogu da nam pomognu u realizaciji određene aktivnosti. Evo, drago mi je da su izrazili spremnost i da će ovaj ugovor otprilike da traje nekih 2 godine.
Mladi se teško odlučuju za pokretanje vlastitog biznisa, a do zaposlenja ne dolaze lako. Kako bi se uskladila ponuda i potražnja za određenim zanimanjima, Agencija za ekonomski razvoj Prvi korak Konjic i Fondacija Helvetas Moja budućnost organizovali su prezentaciju rezultata analize potreba realnog sektora za određenom radnom snagom, kaže Ajla Greda, direktorica Agencije Prvi korak.
Poznato nam je da se realni sektor suočava sa problematikom nedostatka kvalifikovane radne snage zbog nesklada između ponude i potražnje na tržištu rada i s tim u vezi, kako bismo odgovorili na tu problematiku, radili smo projekte neformalnog obrazovanja kroz različite vidove obuka i prekvalifikacija radne snage.
Istraživanja o ponudi i potražnji na tržištu rada veoma su bitna jer mogu dovesti do promjene politike vezano za formalno obrazovanje, odnosno upisne politike i reformu obrazovanja, poručuje direktor kredit centra Nermin Oruč, te pojašnjava šta je analiza pokazala za područje općine Konjic.
Analiza je dala vrijednosti indeksa koji nam govori o tome koja su to ključna zanimanja na tržištu rada na području općine Konjic, koja su usklađena, odnosno neusklađena, odnosno razdvojili smo na zanimanja gdje imamo viškove kadrova, odnosno potencijalne probleme u zapošljavanju osoba sa tim zanimanjima. S druge strane, zanimanja koja su nedostatku, odnosno deficitarna i za koje privreda treba da nalazi odgovarajuća rješenja da popuni radna mjesta. Neka od ključnih zanimanja uključuju između ostalog galvanizere, brusače metala, pomoćni radnike u proizvodnji itd.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
I u ovim teškim vremenima pandemije, kada posljedice osjećamo skoro u svakoj sferi života, u Gračanici su našli načina da osiguraju redovne godišnje stipendije za učenike i studente. Budžeti su nategnuti, novca hronično nedostaje, pogotovo u ovom današnjem vremenu. Ipak ugovor između gradske uprave i korisnika su potpisani, a sredstva osigurana. Priču iz Gračanice pripremio Adnan Džafo.
Ove godine na konkurs za stipendije stiglo je preko 200 prijava. Odobreno je 113 stipendija, od čega 64 za studente i 49 za učenike. U multimedijalnoj sali gradske uprave u Gračanici izvršeno je potpisivanje ugovora. Govore korisnice stipendija, studentica Adina Ibrišević i učenica Leila Helić.
Ja sam Adina Ibrišević, studentica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Ovom prilikom želim da se zahvalim gradonačelniku u svome gradu, što mi je omogućio po prvi put da ostvarim pravo na stipendiranje. Naravno, kao i svakom studentu i učeniku, i meni će ova stipendija svakako pomoći. I eto, uglavnom to je to. Hvala vam puno.
Ja sam Lela Helić, učenica sam generacije u osnovnoj muzičkoj školi Hasan Kikić i veoma sam počašćena što sam dobila ovu stipendiju i iskoristit ću je zasigurno u svom obrazovanju.
Lela i Adina su dvije korisnice, od njih 113 za koliko su ugovori potpisani. Kako je kazao gradonačelnik Gračanice Nusret Elić, on će dodijeliti još 10 stipendija iz kabineta gradonačelnika po 5 učenicima i studentima, te dvije stipendije od svoje lične plate, što će ukupno iznositi 125 stipendija za ovu školsku godinu.
Pa dobro, evo, svake godine grad Gračanica obezbeđuje jedan broj, ili da kažem veći broj stipendija za učenike i studente, i ove godine smo ukupno 113 stipendija dodijelili, od toga je 49 za učenike, 64 za studente, i na taj način želimo pokazati odgovornost i želju da pomognemo našoj mladoj generaciji da nastavi školovanje. Mi imamo pravo dodijeliti još, odnosno gradonačelnik, još 5 stipendija i za učenike i studente. Ovo, mi ćemo to uraditi u naredni par dana, znači za one koji su specifični zanimanja, za neke sportiste i druge kategorije, što znači da ćemo blizu 125 stipendija za ovu godinu dodijeliti. Smatramo da je to prilično dobar broj. Nažalost, jedan broj zbog manje sredstava u budžetu nismo mogli finansirati. Nadamo se svi da će ova stipendija pomoći djeci da lakše prebrode ovo školovanje. Očekujemo uspješne rezultate u školovanju kao što je i do sad bilo, jer Gračanička mladost postiže zaista dobre rezultate i na studijama i srednjoj školi, što je dobro biti za jednu lokalnu zajednicu.
Iako će na prvu 60 konvertibilnih maraka mjesečno za učenike i 120 za studente djelovati možda i skromno, mnogima će ipak puno značiti, roditeljima posebno.
Jeste, ovo će mu pomoći u putovanju i pomoći mu dosta, bar će meni malo smanjiti, malo briga. Inače je dobar učenik.
I ove godine stipendije su se dodjeljivale u 5 kategorija: boračka populacija, slabije materijalno stanje, nadareni učenici, deficitarna zanimanja te učenici generacije. Za jutarnji program Radija 27 iz Gračanice, Adnan Džafo.
Promijeni parfem, mrzim ga, zbogom ne žali. Ipak je najbolje baš ovako. Da li bi valjalo da je još potrajano? Ivana, Ivana, govorim, zatvori oči dok te ljubim i odlazim. Ivana, Ivana, čovjek za tebe, ja sam odveć puk. Ti odveć ovčica, stara priča,
daleko od oka, daleko i od srca. Ivana, Ivana, uzalud govori, zatvori oči dok te ljubim i odlazim. Ivana, Ivana, uzalud govori, zatvori oči dok te ljubim i odlazim. Ivana, Ivana, uzalud govori, zatvori oči dok te ljubim i odlazim. Ivana, Ivana.
U organizaciji Biblioteke Maglaj održava se 18. po redu manifestacija Mulabdićevi dani kulture, posvećena Edhemu Mulabdiću, značajnoj kulturno-historijskoj ličnosti. U nekoliko maglajskih susjednih općina održane su promocije reprint izdanja jednog od dijela Edhema Mulabdića. Nastavak manifestacije Mulabdićevi dani kulture najavljen je za jesen. Slušamo Arminku Memišević.
U okviru programa direktorica biblioteke Nina Bunjevac-Salkić predstavila je bogat sadržaj ovogodišnje manifestacije koja je prema njenim riječima prije svega posvećena očuvanju dijela i imena Edhema Mulabdića, Maglajlije, prvog bošnjačkog romanopisca, noveliste, ali i značajnog prosvjetitelja. Tokom ovog mjeseca bit će organizirane tri promocije novog izdanja zbirka novela Na obali Bosne, Mulabdićevog trećeg dijela koje je urađeno u vidu reprinta. Domaćini promocija su Centri za kulturu i biblioteke Tešanj, Kakanj i Žepče. Na pitanje zašto nam je važan Mulabdić, direktorica biblioteke Maglaje Nina Bunjevac-Salkić kaže:
Za one koji ne znaju, Edhem Mulabdić je prvi bošnjački romanopisac, novelista i putopisac i veoma značajan prosvjetitelj. On je osoba koja je kroz sva svoja djela djelovao didaktički, ako je pokušavao nas naučiti da cijenimo rad, red, obrazovanje i da su stavljale znanje iznad svega kad moramo učiti. Čovjek koji je pisao o položaju našeg naroda i naših naroda između, u smjeni dva velika carstva, Osmanskog i Austro-Ugarskog, kada je sve bilo neizvjesno onako kako je to bilo neizvjesno 90-ih, nastali smo našoj javnosti ponuditi ono najbolje, dakle Mulabdićeva djela, ali u reprint izdanju.
Ovo je dragocjen izdavački poduhvat, dodala je Bunjevac-Salkić. Uznaju da će uskoro iz štampi izaći Zeleno busenje, Nova vremena, te Na obali Bosne, kao komplet izabranih dijela Edhema Mulabdića. Osim očuvanja tradicije, Mulabdićevi dani kulture imaju ulogu i da nas upoznaju sa najaktuelnijim dešavanjima u bosansko-hercegovačkoj književnosti te književnoj kritici. Zašto je Mulabdić važan intelektualni kapacitet ne samo za Maglaj, rekao je između ostalog na promociji reprint izdanja zbirka novela Na obali Bosni profesor dr. Sanjin Kodrić.
I Mulabdić je danas po mnogo čemu također naš savremenik. U njegovo vrijeme Bosna je bila sastavnim dijelom i geografski i politički i društveno onovremene Europe, a opet kulturološki, identitetski, pred vratima te Europe i u potrebi jedne unutrašnje suštinske europeizacije i prilagođavanja europskom kulturnom modelu. I to je ono po čemu jeli Mulabdić je naš savremenik i po čemu on može biti vrlo interesantan pisac i u perspektivi današnjega čitaoca, ne samo kao književna historijska vrijednost, jer zapravo mi se danas ponovo nalazimo pred vratima neke nove, drugačije Europe i ponovo, iako smo dakle, svi zajedno Europljani, ponovo smo u situaciji jeli, unutrašnje evropeizacije i dokazivanja vlastitoga evropejstva. Mulabdića dakle, treba čitati. Historijest magistra Vita, isto tako jeli, i književnost može na neki način razumijevati kao čitateljica života.
Zbog trenutne situacije sa koronavirusom, manifestacija Mulabdićevi dani kulture Magla je podijeljena u dva dijela. Drugi dio trebao bi biti realiziran u septembru i oktobru, uz nadu da će epidemiološke mjere biti povoljne za realizaciju brojnih sadržaja koji traže i interakciju sa publikom. Važno je napomenuti da se u okviru ovog programa u Maglajskoj biblioteci počelo sa otvaranjem odjeljenja koje će biti namijenjeno slijepim i slabovidnim licima. Za Radio 27, Arminka Memišević.
Bilo bi to sve za jutrošnje izdanje Radija 27. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Podsjećam vas da naše podcaste za Vir ispod površine, Glasa mladih i Između redova, osim na web sajtu, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Proteklih sat vremena sa vama su podijelili Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo. Želimo vam ugodan ostatak dana.